Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je doktor književnosti Marko Nedić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Govorit ćemo o ogledima o savremenoj srpskoj prozi na osnovu Nedićevih knjiga Čaranje i pletenje priče. Izdavač je Filip Višnjić i Povratak priči, izdavač je Akademska knjiga. Ako mi dozvolite, evo ja bih uvela naše slušalce u našu današnju temu na ovaj način i rekla bih da vi dajete značaj književnosti, ali kažete da je smanjen. Međutim, književnost još uvek, velite, ima svoje mesto u hijerarhiji kulturnih potreba današnjih ljudi. Potom razmišljate ovako, da savremena srpska književnost nije bitno promenila, da se nije bitno promenila u ovom periodu koji obrađujete. Dakle, to je kraj 20. i početak 21. veka. A govoreći o poetici kao polifoniji, vi primećujete da se pisci vraćaju priči i to ćemo, tu tezu ćemo proveravati na delima Milisava Savića, Grozdane Olujić i Mome Kapora, mada pomenuti pisci i nisu najizrazitiji predstavnici u vraćanju priči, ali od vas ćemo čuti ko jeste. Eto, i reći ću na ovom našem početku da ste vi za knjigu Čaranje i pletenje priče ovih dana dobili nagradu Nikolaj Timčenko za esej i kritiku. Čestitke.
Hvala.
Odakle da krenemo? Od toga da savremena srpska književnost nije bitno promenila svoje mesto i način na koji se iskazuje u odnosu na drugu polovinu 20. veka.
Pa, kad sam to rekao, mislio sam prvenstveno na vrednostni nivo te književnosti. Ona se zaista u vrednostnom smislu nije promenila, sad se pišu kao što su se i u onim decenijama posle Drugog svetskog rata, 50. 60. 70. godina, pisali dobri romani, pripovetke i knjige pesama takođe. Nije, i u ovom vremenu postoje zaista dobre knjige i dobri pisci i u tom smislu se ona u tom pogledu nije mnogo promenila. Naravno, promene postoje, ali prvenstveno na poetičkom smislu. I u tom poetičkom nivou, u načinu na koji se formuliše književni tekst, na koji se izvodi priča u književnom tekstu i sve ono što podrazumeva neko ovo novo vreme koje se, kao što znamo, zaista promenilo. Nemoguće je da se ne menja i jedan rukopis jednog pisca, čak istog pisca, u određenim vremenskim segmentima. Mogućno je, čak i neophodno, da se to čini zato što se neprestano svet u kojem živi pisac, svaki, pa i ovaj naš današnji, stalno menja, stalno se neki novi sadržaji dopisuju i u stvarnosti, pa se oni prenose i u književni tekst. Ali ono što je osnovno, što je zaista najbitnije, to je da se vrednostni nivo nije smanjio, bez obzira na to što se sad drugačije misli i o književnosti, o kulturi, o umetnosti uopšte, nego što se ranije mislilo. Svejedno, pisci koji su na vrhu naše u vrhu naše književnosti, oni ne dozvoljavaju da se nivo, estetski nivo, umetnički nivo spusti.
To je dobra ocena na samom početku našeg današnjeg razgovora. Evo, ovo je mesec kada očekujemo šta će se dogoditi, ko će dobiti Ninovu nagradu. Pretpostavljam da je veliki broj konkurisao za to prestižno priznanje. Ne znamo sad ko su ljudi koji su potencijalni kandidati, ali kada je reč o savremenoj književnosti, o savremenoj produkciji, kako biste vi tumačili, evo, u nekom tako postupku, dakle, poetskom, kao kritičar, vrednosni je uvek prisutan, pre svega u izboru tema, odgovoru možda na neke situacije iz stvarnosti.
Pa naravno, savremena književnost, pogotovo proza, pošto se ja najviše bavim prozom, je odgovara vremenu svom. Odgovara i u nekom kulturološkom smislu čak, odgovara u poetičkom smislu, pa i u sadržajnom smislu. Nemoguće je da se odvoji od onoga što se dešava oko pisaca samih, oko onoga što su osnovne životne teme i sadržaj. Tako da je sve to ulazi u sklop jednog književnog dela, ali ono što je osnovno, kako ste vi formulisali pitanje, jeste da toliko ima različitih sadržaja u životu, da se to također neminovno prenosi i na samu književnost, pa i na druge umetnosti, ne samo na književnost. Tako da je onaj pluralizam koji je pomenut u vašem pitanju je nešto što je sasvim prirodno. I mnogo je bolje da postoji pluralistička slika jedne književnosti ili jednog stila, jednog, čak i jednog pisca ako hoćemo, nego ona jednoobrazna, uniformisana, ona koja će samo o jednoj stvari na jedan način govoriti. To bi bilo potpuno suprotno od bića književnosti, bića umetnosti uopšte. Tako da je ono što se dešava u našoj savremenoj literaturi, pogotovo u prozi, nešto što je sasvim adekvatna slika one stvarnosti u kojoj mi danas živimo, ali stvarnosti ove realne i stvarnosti same književnosti. Kad kažem stvarnost same književnosti, mislim na njen evolutivni nivo koji je sada zaista karakterističan za ovo vreme, za ovaj trenutak. Svako vreme ima svoju neku evolutivnu tačku ili neki evolutivni vrh, odnosno poetičku tačku, na osnovu koje se ponašaju pisci ne, da kažem, programski, nego spontano, jer sve to utiče na njih zato što su oni u tome postoje, u tome žive i nemoguće da budu odvojeni od toga. Ne žive, naravno, u kuli od slonove kosti, kako su živeli neki romantičarski pesnici, već žive u ovom savremenom urbanom prostoru.
Za ovo vreme ne može se reći da je ta književnost nešto što bi se moglo nazvati stvarnosnom prozom. Ne može.
Pa i u onom vremenu kada je pominjana taj pojam i taj termin stvarnosna proza, nije baš bio najadekvatniji. Mnogo adekvatniji je bio pojam proza novog stila, koji je, da kažem, formulisao Ljubiša Jeremić, književni kritičar.
Sveobuhvatniji je.
Da, i sveobuhvatniji. I upravo on omogućava taj pluralistički pogled i na život i na samu književnost. Ako se kaže stvarnosna proza, onda se mislilo se bar tada, kad je taj pojam donesen, mislilo se na ono što je gruba stvarnost, što je ona vidljiva stvarnost i koja se ne može mimoići jednostavno, koja utiče na nas onako najneposrednije. Ali kad se kaže proza novog stila, onda se misli i na sve ono što ta proza, odnosno književnost savremena, sadrži u sebi i sve mogućnosti promjena koje su mogućne u takvoj književnosti, a ne samo jedna vrsta, jedan tip, jedan stil.
Iako je polifon odnos poetičkog tog rasporeda, hajde tako da kažemo, bilo je ipak vremena kada je postojala u mnogome čak i naglašena ta jednoobrazna slika. Tu su ideološki činioci dolazili do izražaja.
Da, to je tačno. Pa u vremenu posle Drugog svjetskog rata, srećom ne dugo, postojala je ta takozvana angažovana književnost, socrealistička književnost, kod nas zaista nije imala toliko odjeka koliko imala u nekim drugim zemljama takozvanog socijalizma ili stvarnog socijalizma u njima. Kod nas je sloboda bila mnogo veća i izražajna, zato što je naša književnost imala jaku tradiciju modernističke književnosti između dva svjetska rata. i u celoj prvoj polovini 20. veka i ta tradicija modernizma je toliko uticala na naše pisce, čak i drugačije orijentacije, da su i oni upotrebljavali, koristili neke elemente jednog modernistički sklopljenog rukopisa, da nisu ni oni mogli da samo, da kažem, koriste zahtev ili da se služe onim što se od njih očekuje u nekom oficijalnom smislu i slično.
Da, s obzirom da su i jedna i druga knjiga i čaranje i pletenje priče i povratak priči komplementarne, pominjete i u jednoj i u drugoj knjizi neke pisce.
Iste pisce,
da. Dragoslava Mihajlovića, Grozdanu Olujić, Danila Nikolića, čini mi se...
Da, Milisava Savića.
Milisava Savića, da. Mi ćemo u drugom delu emisije, govoreći o tom poetičkom pluralizmu, govoriti i o načinu na koji ste vi razvrstavali pisce. Ja mislim da je to po narativnim postupcima.
Da, po narativnim postupcima, što je tačno, što je neophodno i što je također neophodno po nekom vrednostnom nivou u njihovim delima.
na tavanu rane ližući, otplačem cio taj predugački dan, u utorak 16. juna 1962. Pred samu ponoć obrišem suze i čvrsto odlučim da idem u književnike.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo mi naš razgovor, bavimo se poetičkim temama. Naš gost je dr. Marko Nedić i ja sam malo čas evo naznačila da ćemo govoriti o toj razvrstanosti pisaca po narativnim postupcima. Reč je o kritičkoj, u stvari, rekapitulaciji u obema knjigama. I evo šta mene sad interesuje, kako su nastajali ovi tekstovi. Da li su to kritike, da li ste namenski pisali o ovim piscima, ili ste bili recenzenti za neke od tih knjiga?
Pa, o svakom od ovih pisaca ja sam i ranije imao neke tekstove. Međutim, sada kada je trebalo sklopiti knjigu, video sam da tekstovi u takvom obliku kakvi su bili u početku, naravno, ne mogu da odgovaraju, i zato sam bukvalno svaki tekst ponovo pisao. Evo, međuvremeno, od prvih verzija tih tekstova pa do ove godine kad su knjige objavljene, sami autori u kojima sam pisao su napisali nove knjige. Tako da je bilo neophodno i govoriti o novim knjigama. I zbog toga je taj posao bio dosta ovako ozbiljan. Od starog teksta ne može da se napravi novi ako se na novi način ni ne razmišlja o istim temama i o istim knjigama i o istim piscima. I to je neophodno, jer svako vreme, kao što smo u početku čuli, donosi neki svoj glas, neku svoju boju, i onda je i sami pisci su se u vremenu menjali, i onda je sasvim prirodno bilo da se iz ove današnje perspektive govori i onim njihovim ranijim knjigama, a pogotovo što je bilo i novih knjiga u međuvremenu napisanih.
Stara podela na tradicionaliste i moderniste, kako se danas doživljava?
Pa i tada kada je ta podela, da kažem, izmišljena, pisci su je prihvatili, prihvatila je i ovako kulturna javnost takođe. Međutim, ni tada, a ni danas ta podela nije tako oštra kao što izgleda u ovim javnim debatama u nekim ili u nekim medijskim razgovorima, nastupima i slično. Jer osnovne stvari, osnovno u jednom književnom delu, to je ono na koji način je formulisan rečenica, tema, jedan književni lik ili u pesmi jedno osjećanje i slično. Tako da velike razlike su više postojale u medijima nego i u polemikama, nego što su postojale u stvarnim tekstovima. Tako da i danas kada govorimo o piscima, ne znam, tradicionalističke orijentacije, na primjer iz onog vremena 50. i 60. i Mihajlu Laliću, onda možemo da vidimo da Mihajlo Lalić uopšte nije bio onakav tradicionalista kakvim su ga smatrali neki koji su pripadali modernistima, takozvanim. Niti su neki modernisti iz onog vremena ostali modernisti sve vreme, nego su i oni menjali svoj rukopis i prema onim mogućnostima koje su u njima kao, da kažem, stvaralačkim ličnostima postojale. U tom vremenu je aktivirana jedna mogućnost. U sledećem vremenu je aktivirana druga mogućnost koja je mogla da se naslanja na prethodnu, ali istovremeno i da se razlikuje od nje, što se i dešavalo najčešće. Ima pisaca među našim i tradicionalistima, uslovno rečeno, i modernistima, koji su neke od svojih knjiga napisali na potpuno drugačiji način, ne robujući onom što je bilo prethodno. U poeziji je to, na primjer, Vasko Popa, čak i Miodrag Pavlović, takođe, od prvih knjiga koje su bile radikalna inovacija i jedan i drugi su u docnim knjigama pisali drugačije. Nisu težili da ostvare neku novinu u nekom formalnom smislu, čak ni u tematskom, ni u ritmičkom, nego su se vraćali onome što je bila neka proverena vrednost, čak i proverene teme.
Kada se čitaju vaši tekstovi...
A to se dešavalo, da dodam, i u prozi, da, pogotovo.
Kada se čitaju vaši tekstovi, zaista imamo jedan kompletan uvid u delo jednog pisca. Vi ga pratite gotovo od njegovih samih početaka pa do najzrelijih nekih perioda u njihovom stvaralaštvu.
Pa to je donekle tačno, zato što sam se iz ovog prethodnog odgovora moglo se zaključiti da je to u stvari nešto što je najprirodnije kada se govori u nekoj vrsti retrospektive o pojedinim piscima.
I zato možete da uočite kada se oni menjaju,
da.
Gde su ostali dosledni, u kojim knjigama, onom početnom narativu, a gde prihvataju nešto od drugih.
Da, tačno. Čak u onih slučajima u kojima sam govorio u kojima sam prvi plan isticao jednu knjigu, na primjer kod Svetlane Velmar Janković, roman Lagum, ili kod Milice Mićić-Dimovske, roman Posljednji zanosi Milice Stojanić Srpke, MSS, to je Posljednji zanosi MSS, misli se na Milicu Stojanić Srpkinju, i tada sam govorio i njihovom celokupnom delu u jednom delu tog ogleda. Na primjer, zato što je nemoguće sagledati osnovne vrednosti pojedinačne knjige ako se ne zna i kontekst, ovaj razvojni kontekst određenog pisca i ono što je u tom momentu posmatrano najvažnije kod njega.
Kada, evo, naslovi vaših knjiga sadrže reč priča. I ove prve i druge knjige. Različiti su izdavači, ali smo rekli da su komplementarne knjige. Kada se događa stvarni povratak pripovedanja?
Pa priča je u stvari osnova svake književnosti, prozne književnosti. Mislim na nju. Književnost je tako i nastala. Od priče o nekom događaju, o jednoj reči, o jednoj rečenici, o jednoj slici, o svemu tome. Ona se vremenom širila, postojala je zapis, usmena izreka i slično. I vremenom se i forma menjala, menjao se žanr od kratkih priča do dužih, do romana, do zbirki priča, do takozvanih venca, pripovedaka, koji je veoma značajan za našu književnost druge polovine 20. veka, do ciklusa romana i do svega toga. Tako da je u svim tim formama osnova je zaista u priči. U priči i pričanju, što bi rekao Andrić. Bez priče i pričanja nema ni dobre književnosti. Međutim, kad ste pomenuli povratak priči, onda se pretpostavlja da je postojalo vreme kada priča nije bila toliko bitna za samu književnost. Postojalo su dva momenta u razvoju srpske književnosti kada je priča gubila na značaj ili kada je potiskivana u drugi plan. Ona je postojala i tamo, ali je potiskivana u drugi plan. Nije bila takozvana, da tako kažem, poetička dominanta samog književnog dela. Prvo vreme je vreme naše avangarde, kada je razbijana i forma, razbijana i priča, razbijan je odnos prema likovima, prema kontinuitetu pričanja. Sve je dobijalo neki mozaički, fragmentaran vid. Nešto slično se dešavalo i u vreme postmodernizma. Od kraja 70-ih, 80-ih do 90-ih otprilike, kada je postmodernizam i kod nas bio u nekoj vrsti ekspanzije. I tada je u drugom planu bila priča, u prvom planu je bila sama, tako kažem, konstrukcija književnog teksta ili kompozicija književnog teksta. Morfologija, u stvari, najtačnije književnog teksta. U njoj je postojala jedna nit i kontinuitet priče, bez toga naravno ne bi ni moglo biti ni takvih knjiga, ali je sama priča dobijala sekundarno mesto u takvom jednom sklopu.
Da, i šta prepoznajete, na primjer...
Međutim, samo da završim. Međutim, početkom 90-ih, onda kada je iscrpljena ta mogućnost, da tako kažem, eksperimenta, istraživanja ili istraživačkog dela postmodernizma, kada se postmodernizam stabilizovao, onda su i sami pisci postmodernističke orijentacije shvatili da je u stvari osnova neke književne vrednosti i književnog habitusa njihove proze također priča. I sami pisci te vrste su se vraćali priči u sljedećim knjigama. Naprimjer, Vasa Pavković, koji je u prvim knjigama bio zaista radikalni postmodernista. Ili Mihajlo Pantić, koji je također u prvim knjigama bio takav. Čak i Radoslav Petković. I svi ti pisci koji su važili za pisce postmodernističke orijentacije su u docnijem vremenu započinjali, odnosno vraćali primat priči u svojim knjigama. I na osnovu toga se vidi da je sama evolucija književnosti to im omogućila, a u našem slučaju, u slučaju naše kulture, našeg društva i naše istorije, tako kažem, također im je to nalagalo i samo vreme, istorijsko, čak i političko vreme. I svi oni događaji, zaista dramatični i tragični, koji su se dešavali 90. godina kod nas, dosta su doprineli da se promeni rukopis, da se promeni perspektiva samih pisaca. Ne samo oni koji su bili modernisti u nekom radikalnom smislu, nego i onih pisaca koji su bili tradicionalnije orijentacije, ali koji su vidjeli da u novom vremenu, koje ih bombarduje sa svih strana, i sam tekst mora da poprimi neke elemente tog vremena i u književnom smislu, pa su i neki od njih se priklanjali nekim rešenjima postmodernističkog rukopisa, a postmodernisti su se vraćali onome što je bila odlika tradicionalne književnosti.
I šta, na primjer, prepoznajete u delima Vladana Matijevića, Srđana Valjarevića, Uljiše Šajtinca, Vladimira Tasića, Srđana Tešina, Srđana Srdića, Miče Vujčića, Veselina Markovića, Zorana Petrovića, Vladimira Kecmanovića, Zvonka Karanovića, Saše Ilića, Gorana Milašinovića, Miloša Petrovića, Dejana Vukičevića, Miomira Petrovića, Nikole Malovića, Borislava Čičovačkog, Aleksandra Bilogrlića, Nemanje Rajčevića, Marija Liguorija, Muharema Bazdulja, Borivoja Gerzića, Borivoja Adaševića, Marka Krstića, Emira Kusturice, Milena Alempijevića, Aleksandra Šorbatovića, Ota Horvata, Aleksandra Jugovića, evo, podužim
spisak.
I tako dalje.
Da, naravno, teško je sad reći ovako uopšteno o svakom od njih, jer svaki od njih je individualista u stvaralačkom smislu. Svaki ima svoj rukopis, svoje teme, svoj doživljaj i sveta i književnosti, i o svakom bi se moralo posebno govoriti. Tako da je nemoguće dati neku opštu ocenu, opšti opis njihovog
dela. Ali vi kažete
ali,
da povratak pripovedanju o važnim životnim sadržajima,
da,
o
jeste.
Aktuelnom društvenom vremenu, o likovima koji nose originalne psihološke, etičke ili emotivne osobine i povratak takozvanim semantičkim porukama koje proizilaze iz funkcionalnih i prirodnih veza među različitim slojevima prozne strukture.
Da, svakako da je to što je rečeno, što ste pročitali, odnosi se na većinu od tih pisaca, možda na svakog, ne. Ali svaki od njih u svojim tekstovima na poseban način neke od tih elemenata ističe u prvi plan. Neki od njih upravo samu priču, neki od njih likove, neki od njih neku vrstu retrospektivnog pogleda na samu temu ili na vlastiti život u nekom autobiografskom rakursu ga videći. Neki od njih govore o onome što je deo nekih, da kažem, životnih iluzija mnogih ljudi. Tako da se ne može ujednačiti, onako uniformisati slika o njima ni u kritičkom smislu, kao što je ni oni nisu uniformisali u svom. Upravo zato što su dobri pisci, što imaju svoj pogled, svoj doživljaj književnosti, oni su i izdvojeni tu kao pisci koji su se već ostvarili. I nemoguće sad gledati na njih kao one neku grupu. Oni su u nekom opštijem smislu predstavnici mlađe generacije, naravno nemaju svi iste godine, ali ide se tu do najmlađih, od nekih koji su u srednjoj generaciji sadašnjoj, pa do najmlađih, to je neka vrsta retrospektive hronološke. Zato su oni tu pomenuti na jednom mestu. Ali svaki ima svoj glas i to je najbitnije.
Da. Sada ćemo predahnuti, a potom ćemo govoriti, vi ćete govoriti o delima Milisava Savića, Grozdane Olujić i Mome Kapora.
Kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra, Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp, Vrhovi, subotom od 23 časa, na drugom programu naše televizije.
Pisci se vraćaju priče, izrazito na način na koji ste objasnili kako priča figurira danas u savremenoj književnosti, uvek postoji, ali evo vi ste ukazali i na pojedine periode kako je to izgledalo. Pomenuli smo imena Milisava Savića, Grozdanu Olujić i Momu Kapora i na samom početku emisije mi smo rekli da oni i nisu baš najizrazitiji predstavnici priče.
Povratka priče.
Povratka priče.
Zbog te reči povratak.
Da,
to nisu.
Da.
Ali i najizrazitiji jesu predstavnici priče i pričanja.
Objasnite evo na tim primjerima. Da krenemo od Kapora nekako na romanu Conte. Vi u stvari dokazujete na izvestan način ovo o čemu mi danas govorimo.
Da, pa upravo roman Conte može da bude primer tog načina na koji se današnji pisci vraćaju u priči. Sam roman ima osnovu u nekom zamišljenom, da kažem, autobiografskom ovom sklopu i sama priča u tom romanu je bukvalno izmišljena. Ali izmislio je ne sam pisac, nego njegov alter ego, glavni lik u tom romanu Niko Kažanegra, koji govori o svom životu, o svem onom što mu se događalo, o slikarstvu, o umetnosti, o promenama u slikarstvu, o onim slikarskim delima koja su bila stvarna i onim koja su lažna, o svemu tome govori, ali uz jednu priču o svom životu. Momo Kapor je izvanredno se dosetio da sve to tako sklopi, da izgleda sve prirodno, da se sve dešavalo tom njegovom liku. Onako kako bi se uradilo u jednom, na primjer, nekom filmu ovog današnjeg vremena. Međutim, sve je to u stvari bila izmišljotina tog lika. On nije živeo pravi život, nego je živeo lažni život i taj lažni život on je predstavio kao stvarni život. Momo Kapor je sve to sklopio u jednu izvanredno čitljivu priču koja se čita kao neki ovako, da tako kažemo, kriminalistički roman i takva jedna priča je u stvari pravi primjer onoga šta sama književnost može da donese, da tu iluziju pretvori u stvarnost. Ono što je sam lik mislio da je stvarnost, Momo Kapor je predstavio kao stvarnost, da mi na samom kraju romana sve to na neki način destruirao i jednom vrstom postmodernističke dekonstrukcije doveo do prave mere i do pravog značenja. Dakle, taj lik je živeo život u iluzijama i sve što se njemu dešavalo bilo je izmišljeno, ali njemu samom to je bila najjača stvarnost.
Kada govorimo o Grozdani Olujić, o pristupu njenom delu, imate specifične mogućnosti u stvari za analizu bajke i romana.
Da, pa upravo to je ono što karakteriše Grozdanu Olujić. Ona je započela kao pisac romana. Njeni romani Izlet u nebo je zaista bio u nekom tematskom smislu potpuno nov u onom vremenu. Ona je uvela mlade ljude u našu književnost posle Drugog svjetskog rata 50-ih godina. Pre toga su uglavnom bili ljudi koji su pripadali prošlosti, a ona je savremene teme, savremene dileme mladih ljudi uvela i u tom romani i u sljedećim romanima, u romanima kao što je Glasam za ljubav, na primjer, o mladim ljudima koji su pred dilemama životnim, zatim u onim sljedeća dva romana, Ne budi zaspale pse i U divljem semenu. I ti romani su bili prevođeni na sve jezike sveta, bukvalno na 28 jezika, mislim na glavne jezike sveta. Docnije, posle izvesnih kritika, ali zakasnili kritika i ne odmah kad se roman pojavio, prvog njenog romana, koje su bile ideološki obojene. Kao da ona nije dovoljno verno prikazala našu stvarnost onog vremena, socijalističku stvarnost kako je govoreno ili društvenu stvarnost, eufemistički rečeno, ona je prestala da piše romane i okrenula se bajkama. To je bila neka vrsta izlaza iz onog agresivnog načina na koji je kritika posle ovih njenih romana govorila o njoj kao piscu. Tako da je to bio za nju neki novi svet, novi prostor i ona se tu pokazala izvanredno. Ona je najbolji pisac bajki u našoj književnosti, neprikosnoven zaista pisac bajki, ali posljednjih godina, posljednje decenije, ona se vratila romanu i objavila je roman Glasovi u vetru, koji je u stvari dobio Ninovu nagradu.
Da. O Milisavu Saviću ističe nam vreme. Mi smo govorili o promeni narativa kod Milisava Savića. A na kraju recite samo kratko, može li se u srpskoj prozi uočiti izvesna zakonomernost? Mislimo na ovaj period koji je obrađen u dvema
knjigama.
Naravno
da se može primetiti zakonomernost, čak i kod pisaca kakvi su Milisav Savić i Grozdan Olović. Kod Milisava Savića on je u jednoj knjizi tradicionalista, u drugoj postmodernista. U jednoj je sa starim temama književnim, u drugoj sa potpuno novim temama. Čak i pripada onim pisima koji su se toliko menjali da je on prava slika promjena koje su se dešavale u srpskoj književnosti u posljednjim decenijama 20. i u prvoj deceniji 20. veka. Najbolji primjer je upravo on.
Neko bi rekao ko će razumeti kuma Savića, ali mi čitaoci ga odlično razumemo i uživamo u njegovom delu.
Zato što poznajemo i njega i njegovo delo.
Tako je. Hvala vam. Naš gost bio je doktor književnosti Marko Nedić. Govorili smo o njegovim dvema knjigama, Čaranje i pletenje priče i Povratak priči. To su ogledi o savremenoj srpskoj prozi. A u ime današnje ekipe pozdravlja vas urednik Meliha Pravdić.
Out of bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping, out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way. Just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn, and it's all gonna roll your way.